Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Odavanjem pošte žrtvama u Japanu obeleženo godinu dana od katastrofalnog zemljotresa i cunamija, kada je stradalo 20.000 ljudi. Zloupotrebe Prištine, nametanje kosovskih tablica i ličnih dokumenata moraju prestati, izjavio Borislav Stefanović i najavio da će o tome obavestiti evropskog posrednika Roberta Kupera. Obeležena šesta godišnjica smrti Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Glumici Ljiljani Blagojević uručena nagrada Žanka Stokić. Vreme sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Japan obeležava godinu dana od najveće katastrofe koja je posle Drugog svetskog rata pogodila tu zemlju. Snažan zemljotres praćen cunamijem i havarijom u nuklearki Fukushima odneo je oko 20.000 života, a hiljade ljudi je nestalo. Širom zemlje u 14 časova i 46 minuta po lokalnom vremenu kada se dogodio zemljotres održane su komemoracije. Sagovornik novosti dana je Ilja Musulin, dopisnik RTS-a iz Tokija. Gospodine Musulin, kako je izgledao današnji dan u Japanu?
Najpre, dobar dan svim slušaocima radija. Danas najveći broj japanskih građana je uputio, naravno, počast nastradalima u velikom tsunamiju. Ljudi su ustali na priredbama, stali na ulicama, sklopili ruke, pomolili se za duše nastradalih. A inače, u samom Tokiju održana je i centralna priredba na kojoj su počast nastradalima ukazali i japanski premijer Yoshihiko Noda i car Akihito. Međutim, današnji dan je isto bio i radni, jer je zapravo puno ljudi također vežbalo danas za evakuaciju u slučaju nekog novog, eventualno katastrofalnog zemljotresa.
Evo sada godinu dana kasnije, hladne glave, može li se govoriti o propustima prilikom samog zemljotresa, onoga što nije bilo dobro uređeno pre u smislu neke preventive ili o propustima posle same katastrofe?
Da, bilo je puno propusta. Najviše propust je taj što nuklearna centrala Fukushima 1 nije bila zatvorena na vreme. Obično nuklearne centrale rade oko 30 godina i onda budu zatvorene. Međutim, Fukushima 1 je radila skoro 40 godina. Najveći vjerojatno propust je taj što se znalo da region Tohoku je podložen zemljotresima. Znalo se da je on u više navrata bio zatrsnut tsunamijima od kojih su neki dostizali visinu i od 40 metara. Recimo, krajem 19. veka u tom regionu je poginulo čak 25.000 ljudi od jednog velikog tsunamija. Uprkos tome, u tom regionu, znači na obali Pacifika, je bilo izgrađeno čak 3 nuklearne centrale sa blizu 15 reaktora.
Ovo je očigledno bila dobra lekcija za budućnost. Kakve su pouke izvukli Japanci iz ove katastrofe?
Pa najveća pouka je da je ideja o tome da je nuklearna energija 100% sigurna zapravo mit. Još jedna pouka je da ne treba naravno previše insistirati na štednji i na nekom profitu. Tokijska elektrodistribucija koja upravlja razorenom nuklearnom centralom Fukushima 1 30 godina je radila uz profit. Ali jedan od osnovnih faktora zahvaljujući kojem je održavan taj profit je upravo bilo to što nisu dovoljno ulagali u bezbednost. Velika lekcija je da bezbednost nema cenu. Ironično, jer Japanci su upravo vrlo savestan i vredan narod koji u svemu, recimo u saobraćaju, strahovito insistira na bezbednosti. Međutim, ekonomski interesi očigledno su od strane jedne grupe ljudi u ovom slučaju bili stavljeni iznad bezbednosti.
Pre godinu dana slike razrušenih gradova, ljudi bez domova i ono najgore razrušena nuklearka u Fukushimi obišli su svet. Šta je od tada urađeno? Tokom tih dana posle zemljotresa i kasnije upoznali smo Japance u jednom posebnom svetlu, pomalo neobičnom za naše prilike. Pala je recimo u oči njihova smirenost, njihova organizacija. Vi koji živite sa njima možete verovatno to i da objasnite i kažete nam kako su oni podneli sve te nedaće koje su ih zadesile.
Japanci su izuzetno, generalno govoreći, smireni i solidarni. Znači, ta solidarnost, veza sa drugim ljudima, želja da im se pomogne je jedna od centralnih osobina japanske kulture. Znači, oni imaju jako visoku svest o zajedništvu. I u danima nakon katastrofe u regionu Tohoku, bukvalno hiljade i desetine hiljada volontera su pohrlile u taj region da pomognu u raščišćavanju ruševina i u potrazi za nestalim osobama. I dan danas oni odlaze u taj region, mada u znatno manjem broju, pokušavaju da pomognu lokalnom stanovništvu da obnovi privredu. Japanci su u tom smislu gotovo neprevaziđeni. Znači, oni su pokrili o svom trošku. Znači, sami su ljudi sebi kupovali zaštitna odela i tako odlazili i pridruživaju se lokalnom stanovništvu u nastavnju da im pomognu. Danas ima još puno Japanaca koji namerno kupuju proizvode iz nastradalih područja koji su relativno opasni, sadrže u sebi radioaktivne substance.
Gospodine Musulin, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Novosti dana bio je Ilja Musulin, dopisnik RTS-a iz Tokija. Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da će evropskom posredniku Robertu Cooperu preneti da moraju da se zaustave zloupotrebe Prištine i pokušaj nametanja kosovskih registarskih tablica i ličnih dokumenata građanima Srbije. Stefanović, koji će sa Cooperom sledeće nedelje razgovarati putem videolinka o implementaciji postignutih dogovora, ponovio je da je vlada Srbije u punom smislu opredeljena da primeni sve dogovore, ali da zloupotrebe moraju prestati.
Moram da kažem da je naša vlada u punom smislu opredeljena da u potpunosti primeni sve do sada postignute sporazume. Nema još puno toga što je ostalo neprimenjeno do kraja. To je pre svega sprovođenje dogovora o zajedničkom upravljanju administrativnim prelazima i tu će biti očigledno i dosta tehničkih problema i u tom smislu ja i gledam na našu videokonferenciju sledeće nedelje, kao i neki problemi koji su se umeđu vremenu pojavili i koji su jasna zloupotreba od strane Prištine, kao pitanje registarskih tablica naših građana na Kosovu i Metohiji, naših dokumenata. Takva praksa mora da se zaustavi i to će sigurno biti jasno, precizno istaknuto od strane naše delegacije tokom tih razgovora sledeće nedelje.
Putevi koji iz pravca Zvečana i južnog dela Kosovske Mitrovice vode prema Zubinom potoku ponovo su prohodni posle skoro 5 časova blokade.
KFOR je nešto pre 14 časova deblokirao putni pravac Zvečan-Zubin potok u selu Jagnjenica, pošto su Srbi u susednom selu Zubče na putnom pravcu Kosovska Mitrovica-Zubin potok pristali da pomere barikadu, kako bi u pratnji KFOR-a prošla 3 vozila Euleksa prema administrativnom prelazu Brnjak. Saobraćaj je na toj deonici normalizovan. KFOR je jutros oko 9 časova blokirao saobraćaj na svom kontrolnom punktu u Jagnjenici, pošto su Srbi prethodno zaustavili 4 vozila Euleksa u susednom selu Zubče, koja su krenula prema administrativnom prelazu Brnjak.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U očekivanju da izbori budu izvanično raspisani, političke stranke su već uveliko u izbornoj kampanji. Ida Maričić.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je u Jagodini da će ta stranka izaći na izbore u koaliciji sa SPS-om i PUPS-om, a da će nosilac liste biti lider SPS-a Ivica Dačić.
Zajedno izlazimo na sve izbore, lokalne, pokrajinske, republičke. I ukoliko budu raspisani predsjednički izbori, kandidat za predsjednika Srbije bit će Ivica Dačić.
Kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za premijera na predstojećim izborima biće lider stranke Mlađan Dinkić. On je na predstavljanju ekonomskog programa stranke u Beogradskom domu omladine rekao da novu vladu čeka neverovatno težak posao i da je Srbiji zato potreban zaokret i nova politika. Dinkić je naveo da će prvi posao nove vlade biti uvođenje reda u javne financije kroz ukidanje brojnih parafiskalnih nameta i reformu PDV sistema. Srpska napredna stranka doneće odluku o svom kandidatu za predsjedničke izbore kada oni budu raspisani, izjavio je član glavnog odbora te stranke Marko Đurić. On nije želeo da komentariše ko bi mogao da bude predsjednički kandidat, ali tvrdi da će taj kandidat pobediti. Bošnjačka narodna stranka nastupit će na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom Tomislava Nikolića, saopštilo je predsjedništvo te stranke. Liberalno-demokratska stranka izaći će na predstojeće izbore u koaliciji sa SPO-om uz jasnu podršku Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, koja će dobiti 2 sigurna poslanička mesta u Republičkom parlamentu, a SPO samostalni poslanički klub, izjavio je danas lider liberala Čedomir Jovanović.
Vrlo precizni dogovori su napravljeni, sporazumi koji služe ne uveravanju jedne ili druge stranke u međusobni odnos, nego daljoj realizaciji tih dogovora, pošto mi delujemo u gotovo 150 opština Srbije i bez jasnog i preciznog sporazuma kojim se vodi računa o ravnopravnoj zastupljenosti čitave liste na teritoriji čitave zemlje.
Demokratski savez Bugara nastupit će na predstojećim izborima na listi Crnogorske partije. Delegacije dve partije postigle su dogovor o zajedničkom nastupu na izborima na sastanku u Bosilegradu.
Novu vladu Srbije, bez obzira na to ko će je formirati, čekaju ozbiljni reformski zahvati u svim oblastima. Prioriteti su penzijski, zdravstveni i celokupni fiskalni sistem, jer finansiranje deficita postaje sve skuplje i neizvesnije. Sugestije sa nedavno održanog 19. biznis foruma na Kopaoniku su dobrodošle u kreiranju ekonomske politike, ocenio je premijer Mirko Cvetković otvarajući forum čija je tema bila kako sačuvati budućnost Srbije. Ovom temom bavila se i naša emisija Sedmica, pripremila Zorana Bokan.
Iako je premijer Mirko Cvetković rekao da će biti teško, ali da ćemo se izboriti, i sa Kopaonika poslao ohrabrujuću poruku da vidi svetlu budućnost Srbije, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dana Popović nije optimista u pogledu brzine povratka srpske ekonomije na predkrizni nivo. Kao gošća naše emisije Sedmica, profesorka Popović je naglasila da brzina povratka zavisi od brzine kojom idemo.
To je kao Alisi, kad imate one strelice pa kaže kuda treba da idem, a on kaže pa zavisi gde želite da dođete. Sa ovim sistemom, sa ovolikim neplaćanjem, sa ovolikom korupcijom i sudstvom koje ne radi, vi ne možete da dođete nigde. Rast će biti spor jer mora da bude spor, zato što dobri igrači odlaze u sivu zonu, beže napolje, zdravi igrači neće da dođu i kad sad kaže, a kad će da rastu? Pa neće nikada ako se ovo raste.
Makoliko država štedila, Srbija mora privući i preko potrebne strane investicije, a izgledi za dolazak kapitala su sjajni samo u oblasti energetike, tvrdi novinarka Ruža Ćirković, takođe gošća naše Sedmice.
To je apsolutno hit sada u svetu, a mislim i ono što je Srbiji uglavnom preostalo. Ja mislim da tu vrlo lako možda dobije i da su sad ovog trenutka najveći investitori Kinezi u energetiku. Oni strašno na 1.000 milijardi, ja mislim i taj fond.
Nova industrijska politika je ključni preduslov za razvoj, smatra Toplica Spasojević, vlasnik ITM grupe, koji ističe da buduća vlada Srbije mora da ima i ministarstvo industrije.
Ono bi bilo u tesnoj vezi sa ostalim ministarstvima, pre svega sa ministarstvom poljoprivrede, ministarstvom prosvete, da bi moglo da obezbedi odgovarajući kadar, pre svega za industriju, jer već za neka zanimanja nemamo uopšte nikoga na birovu, iako na birovu imamo 760.000 nezaposlenih.
Profesorka Dana Popović smatra da u ovom predizbornom trenutku ni jedna politička stranka u Srbiji ne nudi nove programe za izlazak iz krize i upozorava da će kao i do sada reformski proces u Srbiji usmeravati Evropska unija i Međunarodni monetarni fond.
Koliko vi nemate šansu da sistem promenite, vi ste za sekund postanete i sami korumpirani i onda kad se uvučete, priča je gotova. Dakle, videli smo i Koštunica šta je nudio, ništa, nema novo, DS, ovo što rade misle da odlično rade, SNS kaže mi ćemo svojim ljudima promeniti stvari, dakle ja zaista ne vidim da bilo ko nudi bilo šta. Srbija ako bude imala reformi, bit će zahvaljujući naredbama Evropske unije i naredbama MMF-a kao što je bilo od početka.
Jedino što može da spase našu privredu i ekonomiju jeste uvođenje evra kao zvanične valute u Srbiji, kaže u intervju za Pres nedelje Miroljub Labus, profesor ekonomije na Pravnom fakultetu u Beogradu, nekada potpredsjednik vlade Srbije. Iako ocenjuje da Srbija ulazi u takozvanu recesiju sa duplim dnom, koja nije toliko strašna kao što je bila 2009. godine, profesor Labus je uveren da ćemo do kraja godine ipak uspeti da se izvučemo iz recesije.
Navršilo se 6 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića. Na grobu dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu, gde je sahranjen, poštovaoci su položili vence i cveće. Iz Požarevca izveštava Vesna Vukosavljević.
Na grob nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića u dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu vence i cveće položile su delegacije Socijalističke partije Srbije, Udruženja Sloboda, predstavnici gradske vlasti i Socijalističke partije Srbije i visoka delegacija Srpske radikalne stranke. Slobodan Milošević umro je pre 6 godina u Haškom tribunalu pred kojim je bio optužen za ratne zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i genocid u Bosni i Hercegovini. obeležavanju godišnjice njegove smrti prisustvovali su brojni građani i članovi lokalnih odbora Socijalističke partije Srbije.
Haški tribunal je saopštio da je iznošenje završne reči lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u glavnom postupku zakazano za 14. i 15. mart.
U saopštenju se podseća da je iznošenje Šešeljeve završne reči bilo zakazano za ponedeljak i utorak. Srpska radikalna stranka sumnja u namere Haškog tribunala jer je zdravstveno stanje Vojislava Šešelja sve lošije. Član pravnog tima za odbranu lidera radikala Dejan Mirović nije siguran da će Šešelj biti fizički spreman da 14. marta održi završnu reč. On također smatra da državni organi Srbije ne vode računa o svom državljaninu koji je pritvoren u Hagu. Srpska radikalna stranka saopštila je juče da je Šešelj ponovo operisan u bolnici izvan tribunala i da mu je ugrađen isti defibrilator kome su zamenjene elektrode.
15 je časova i 15 i po minuta, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Odavanjem pošte žrtvama u Japanu obeleženo godinu dana od katastrofalnog zemljotresa i cunamija, kada je stradalo 20.000 ljudi. Zloupotrebe Prištine, nametanje kosovskih tablica i ličnih dokumenata moraju prestati, izjavio Borislav Stefanović i najavio da će o tome obavestiti evropskog posrednika Roberta Kupera. Obeležena šesta godišnjica smrti Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Glumici Ljiljani Blagojević uručena nagrada Žanka Stokić. Vreme sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović izjavio je da će mandat za sastav nove vlade poveriti pobedniku juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora, bivšem socijaldemokratskom premijeru Robertu Ficu. Socijaldemokrate i stranke Smer Roberta Fica osvojile su 83 od 150 poslaničkih mesta u slovačkom parlamentu. Detaljnije dopisnik Bete Daša Pavlović.
Drugi blok na parlamentarnoj sceni posle ovih izbora čini pet stranaka centra i desnice. Njihovi lideri su svi rešili da pređu u opoziciju, odbili su mogućnost da neko od njih uđe sa Smerom u koaliciju i novoj vladi obezbedi tako i ustavnu većinu. Hrišćanski demokratski pokret ima 16 poslanika, kao i Nova stranka, Obični ljudi i Nezavisne ličnosti. Umereni predstavnici slovačkih Mađara, stranka Most Hit 13 poslanika, Slovačka demokratska i Hrišćanska unija, dosadašnje premijerke Ivete Radičove i liberali i Sloboda i solidarnosti po 11 poslanika. Predsjednik Gašparović pohvalio je Slovake što su izašli na izbore u neočekivano velikom broju, pošto je odziv dostigao 59% od 4,3 miliona registrovanih birača. Sada je važno da se formira stabilna vlada, da deklariše položaj Slovačke u Evropskoj uniji i da se odgovorno suoči sa teškoćama kroz koje sada Evropa prolazi, kazao Gašparović. Na buduću vladu slovački predsjednik apelovao je da sarađuje sa opozicijom i da ne ukida one mere prethodne vlade koje su se pokazale kao uspešne.
Uskoro izbori i u Grčkoj.
Šef konzervativne Nove demokratije koje je u vladajućoj koaliciji Antoni Samaras izjavio je da će prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj biti održani odmah posle pravoslavnog Uskrsa 15. aprila. Na skupu svoje partije ocenio je da su postavljeni ciljevi ispunjeni, aludirajući na postignuti dogovor o otpisu više od 100 milijardi evra duga, čime je sprečen bankrot Grčke.
Na referendumu u Švajcarskoj građani se izjašnjavaju o inicijativi sindikata rada o prelasku na zakonski minimum od 6 nedelja odmora godišnje umjesto dosadašnje 4.
Ispitivanje javnog mnjenja pokazuju međutim da Švajcarci nisu baš složni po tom pitanju, prenosi Deutsche Welle. Poslodavci su uoči referenduma odlučili da krenu opsežnu propagandnu akciju kako bi građane uplašili mogućim posljedicama. U gotovo svim novinama i na brojnim plakatima može se vidjeti slogan "Više odmora, manje radnih mesta". Osim poslodavaca, protiv te inicijative su uglavnom i švajcarski političari.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama. Sedam najvećih proizvođača lekova i šest veledrogerija zbog nedozvoljenog kartelskog sporazuma oštetili su državnu kasu za oko 20 miliona evra. Zabranjeni sporazum otkrila je Komisija za zaštitu konkurencije koja je donela i odluku o novčanoj kazni. Pravnici tvrde da je slučaj zastareo iako je trajao 3 godine. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Kartelski sporazum potiče od kraja 2008. godine. Postupak za zaštitu konkurencije vođen je po starom zakonu i budući da je trajao 3 godine, formalno je zastareo. Od 2009. godine važe odredbe novog zakona o zaštiti konkurencije. Poznavaoci tržišta tvrde da su veletrgovci iz kartela na prodaj lekova zarađivali i do 40%. Bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović smatra da to nije slučajno.
Kartel je zapravo obuhvatao 2 najveće proizvođača, Galeniku i Hemofarm, i 7 najvećih veledrugerije. I cilj je zapravo bio kartelskog sporazuma da se ostale veledrugerije isključe, odnosno eliminišu sa tržišta, upravo zato što su ostale veledrugerije nastojale kroz manju cenu da osvoje svoj deo tržišta. Međutim, to nije odgovaralo najvećim igračima na tržištu i oni su prosto tim kartelom htjeli da zatvore tržište za sve ostale. Naravno na štetu potrošača.
I predsjednik Skupštine privatnih apotekara Srbije Dragutin Rajevac upozorava da je monopolski položaj pojedinih grupacija štetan za državu.
Pored tog kartelskog položaja, proizvođači su ostali bez dovoljne količine para, znači to ste pare se nisu vratile i umnožile, nego je jednostavno se to prelilo verovatno u neke budžete ili džepove ljudi koji su to i formirali, taj kartelski odnos.
Sekretar Udruženja za hemijsku i farmaceutsku industriju Privredne komore Srbije Vekoslav Šošević, međutim, tvrdi da nema govora o kartelskom sporazumu.
Nijednog momenta nije bio interes ni proizvođača, ni veledrogerija da se oni udruže kako bi napravili nekakav kartel. Jednostavno, često se na tim sastancima razgovara o poziciji i likvidnosti i svim problemima koji se dešavaju u sektoru. Najbolji dokaz jeste da je sud poništio odluku komisije.
Farmaceutska kompanija Galenika posljednjih mjeseci trpi finansijske gubitke, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost te kompanije Zoran Pantelić, napominjući da je glavni krivac za to Fond za zdravstveno osiguranje.
Jer vi danas imate podatak da se lekovi zemalja CEFTE uvoze bez carine, a da pritom domaći proizvođači koje bi ova država trebala da štiti plaćaju carinu na uvoz sirovina. Znači, domaće fabrike uopšte nisu u istoj poziciji, naprotiv, povlašćeni su uvoznici. Da podsjetim da u Srbiji imamo preko 300 uvoznika lekova i da se na tržištu lekova okrene oko 1 milijardu eura.
Podsjećamo, kartel je sporazumno udruživanje istorodnih firmi konkurenata koje tako postižu monopol. Veći profit ostvaruju diktiranjem uslova prodaje, monopolskim cenama i drugim pogodnostima.
Uprkos upozorenjima iz Evropskog parlamenta da vlasti u Srbiji treba da obezbede nezavisno informisanje, država finansiranjem pojedinih medija i dalje utiče na njihovu uređivačku politiku. Predstavnici novinarskih udruženja smatraju da je krajnje vrijeme da se budžetskim novcem finansiraju projekti od opšteg interesa, tim pre što je srpsko tržište prezasićeno medijima. Opširnije Davorka Tešić.
Samo u Novom Pazaru, nerazvijenoj opštini sa oko 100.000 stanovnika, postoji 3 televizije plus jedna koja radi bez dozvole, kao i 6 lokalnih i 1 regionalni radio. Međutim, novac iz opštinskog budžeta dobija samo 1 televizija sa 70 zaposlenih. To naravno određuje i kakav će se program na toj televiziji gledati, kaže glavni i odgovorni urednik Novopazarskog radija 100+, Ishak Slezović.
Postoji direktan upliv politike, odnosno vladajućih struktura, kroz program tog lokalnog medija.
Najviše budžetskog novca namenjenog medijima troši se upravo na lokalne medije. Problem je, upozorava potpredsjednik NUNS-a Dragan Janjić, što opštine ne finansiraju projekte od javnog interesa, nego pojedina medijska javna preduzeća.
U jednom gradu u Srbiji postoje 2 televizije. Jedna je u vlasništvu opštine, druga je privatna. Privatna je 3 puta gledanija od ove u vlasništvu opštine. Ali će ova privatna da se zatvori zato što nema tržišta, zato što nema novca na tržištu, a ova opštinska će da opstane zato što ona jedina dobija pare iz opštinske kase. I to je prosto usmereno protiv javnog interesa, tako kažem, jer to se prave budale od građana. Umjesto da se taj novac budžetski troši na drugi način, da se, dakle, da finansiranje bude projektno, da se finansira javni interes.
Ne može to bez posljedica. Jedna je izostanak ozbiljnog kritičkog mišljenja i javne rasprave, ne samo u medijima, nego u društvu uopšte, kaže direktor EBART medijske arhive Velimir Ćurgus Kazimir i upozorava na sve prisutniju autocenzuru.
Ta autocenzura je naravno veoma izražena i snažna u medijima, ali isto tako i među intelektualcima, među umetnicima, u raznim grupama, kod nevladinih organizacija. Vrlo se pazi da se ne zameri pokretanjem određene teme, određene instituciji, da se time ne ugroži sopstveni položaj budžet.
Upravo zbog toga upozoravaju sagovornici talasanja, a razni centri moći, uključujući vladajuće strukture, mogu bitno da utiču na uređivačku politiku medija. To znaju i čitaoci, gledaoci i slušaoci, koji sve manje veruju novinarima. Možda i s razlogom.
Nagrada Žanka Stokić, koju 10. put dodeljuju Narodno pozorište, Večernje novosti i Grad Požarevac, svečano je uručena glumici Ljiljani Blagojević na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Zabeležila Milena Božović.
Doktorka na selu, Dolly Bell, Kraljica Draga, Ljiljana Blagojević. Preko 60 ostvarenja u teatru, više od 50 snimljenih filmova i brojne serije putokaz su mladim umjetnicima kako se treba odnositi prema glumačkom pozivu. Stoji u saopštenju žirija koje je pročitao upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Božidar Đurić.
Glumački volumen Ljiljane Blagojević je izuzetno širok i ona je jedna od retkih srpskih glumica koje mogu da sa podjednakim uspjehom da igraju u predstavama skoro svih žanrova.
Žiri je istakao izuzetno plodnu saradnju sa njenim suprugom Sinišom Kovačevićem i rediteljem Emirom Kusturicom. Kusturica kaže da je Ljiljana Blagojević dokaz da se može napraviti uspješna karijera izvan trendova današnjice.
Utoliko je karijera moje drage prijateljice, zapravo jedan od trijumfa te inicijalne ideje gdje se, kad se upitamo ko smo, šta smo, odakle smo i gdje ćemo, možemo da budemo srećni, možemo da vjerujemo kako postoje još uvijek uslovi da se duhovnost razvija i kroz glumu.
Dobitnica se u svom govoru obratila imaginarnom mladom kolegi. Živimo u vremenu kada je melodija zaboravljena, a ritam uzvišen. U vremenu velikih lomova, brzih promjena. U vremenu kada se emocija smatra slabošću i privilegijom nižih. Kako se onda u tom vremenu, koje prepoznaje samo profit, gde se sve meri zaradom, gde je novac religija, kako se u tom vremenu baviti umetnošću? Zapitala je Ljiljana Blagojević.
I svaki put kad ti je teško, seti se Žanke, nepismene 15-godišnje pobegulje iz ranog braka, pralje glumačkih gaća i čarapa, potrčkuše i tacnonoše, i seti se da je zahvaljujući daru i radu, ljubavi i posvećenju, samo par decenija kasnije sedela u knjižari kod Gece Kona.
Posljednja želja Žanke Stokić da ju na grobu sviraju omiljenu pesmu odlukom vlasti nije ispunjena. Zbog toga je danas po Ljiljinoj želji baš njom završena ceremonija.
A pesma pod nazivom Nije ljubav stvar, kojom će nas Željko Joksimović predstavljati u maju na Euroviziji u Azerbejdžanu, premijerno je prikazana sinoć domaćoj i svetskoj javnosti u televizijskom show programu RTS-a Evropska pesma.
Pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo.
Ima mnogo, mnogo želja, ali najveća mi je želja da publika prihvati pesmu, da nisam razočarao i da narod iz Srbije i svi moji fanovi koji nisu samo u Srbiji nego i diljem Evrope zavole pesmu, jer sam ovo radio isključivo iz tih razloga. Imaćemo još dosta posla oko scenskog nastupa, radit ćemo probe.
Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti je vratio, gledaj to sam.
Autori teksta su Marina Tucaković i Miloš Roganović, dok aranžman potpisuju Joksimović i Alek Aleksov. Stigli smo do sporta, Željko Stefanović.
Prvenstvo Evrope u rvanju, čiji je domaćin naš glavni grad, ulazi u samu završnicu. Oči i ljubitelji ovog sporta danas uprte u Aleksandra Maksimovića u kategoriji do 66 kg. Od naših danas se nadmeću još i Goran Bulatović i Petar Balo. Juče nas je obradovao Davor Štefanek, osvojio je bronzu posle teške i neizvesne borbe sa Belorusem Maksimom Kazanskim. To je treća medalja u kolekciji trofeja našeg grvača.
Očekivanja kao
očekivanja sam opravdao samim tim što sam osvojio medalju, ali svoje očekivanja nisam, zato što sam došao u arenu da budem prvak Evrope, jer ta medalja mi fali. Imao sam šansu da budem prvak Evrope, imao sam dobar žreb, ali dečko iz Slovačke briljantno odrao celo prvenstvo Evrope i ponovo tu titulu prvaka Evrope. Sve mogu samo da mu čestitam. Ja sam u toj borbi malo, u tome bila treća borba, malo sam pao psihički, fizički, nisam bio sav svoj na strunjači i to se i pokazalo kad sam počeo da gubim 1-0. Počeo sam da srljam, da pravim gluposti i na kraju eto tome koštovo možda da ne budem prvak Evrope.
Na ATP turniru u Indian Wellsu pobede su zabeležili Novak Đoković i Ana Ivanović, iz daljih takmičenja ispao je Viktor Trojicki. Danas na tvrdu podlogu ovog turnira izlazi Janko Tipsarević. O svim drugim sportskim zanimljivostima u emisiji Sportski žurnal Radio Beograda 1.
Eko. Merima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 8 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu je 7, Kragujevcu i Somboru 9, a na Kopaoniku minus 4 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 8 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno, vetrovito i hladnije. Sredinom dana povremeno moguć sneg. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.